salam, hər vaxtınız xeyir. Prezidentlər Əliyev və Sarkisyan Sankt-Peterburqda görüşüblər. Kremlin mətbuat xidməti görüşün çətin olduğu haqda məlumat yayıb. Azadlıq Əlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Formula 1 bitdi. Azərbaycan nə qazandı, nə itirdi? Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sesiyası başlayır. Və Nepalda 68 yaşlı şagirdin əhvalatı. İndi də ətraflı. İyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Bu, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə keçirilən ikinci görüşdür. Danışıqlar zamanı Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə olunub. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov danışıqların çox işgüzar və çətin olduğunu deyir. O qeyd edir ki, əsas məsələ Dağlı Qarabağda döyüşlərin yenidən başlamasına imkan verməməkdir. Qeyd edir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan sonuncu dəfə bu ilin mayında Viyanada görüşüblər. Bu il aprelin 2-sindən 5-inə qədər Dağlı Qarabağdakı təmas xəttində yenidən qızğın döyüşlər gedib. Hər iki tərəf onlarla itki verib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs aprelin 5-ində yenidən bərpa olunub. Həftə sonu Bakıda keçirilən Formula 1 yarışması bitdi. Amma bu yarışma Bakıya təkcə idmançılar, turist cəlb eləmədi. Azərbaycan barədə həm də dünyanın aparıcı media orqanları yazdı. Hələ yarışma başlamazdan öncə Beynəlxalq İnsan Haqları Qurumları Formula 1 rəhbərliyinə müraciət etdi. Onları Prezident İlham Əliyev qarşısında insan haqları məsələsini qaldırmağa, siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasına nail olmağa çağırdı. Yarışmanın keçirildiyi günlərdə isə aparıcı media orqanları da tənqidi məqalələrə yer verdi. Mən Azərbaycanda həbsə atıldım. Pharrell Williams və digərləri məni tutduranlara kömək etməməlidir. Azadlıq radiosunun bu yaxınlarda azadlığa çıxmış araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmail The Washington Post qəzetində belə yazıb. Xədicə qeyd edir ki, Pharrell Williams, Chris Brown və Enrique Iglesias kimi tanınmışları Hakim Əliyev ailəsinin Azərbaycanı xoşbəxt və normal bir ölkə kimi təqdim etməsinə yardım göstərir. Stat: Azərbaycan korrupsiya ilə idarə olunan bir ölkədir. Burada məmurlar alınır və satılır. Qiymət normaldırsa, gözlər yumulur. Cinayətlər örtbasdır olunur. Satın ala bilmədiyiniz bircə söz azadlığıdır. Həbsdə qalan siyasi məhbuslardan yazan müəllif Iglesias, Chris Brown və Williams'a çağırış eləyib, deyib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yalanında iştirak etməyin. Jurnalist Xədicə İsmailin müraciət etdiyi tanınmış müğənnilər yarışmanın bitdiyi gün, iyunun 19-da səhnəyə çıxıb. Pharrell Williams'ın çıxışı digərlərindən fərqlənib. O səhnədən tamaşaçılar isə meydançadan Freedom, azadlıq deyə çağırış eləyiblər. Müğənni azadlıq mahnısını ifa eləyib. Pharrell Williams mahnısını ifa etməzdən öncə deyib ki, gənclər gələcəkdə dəyişiklik eləyəcək və onları heç kəs dayandıra bilməz. Amma konkret hansı gəncləri nəzərdə tutduğunu bildirməyib. Heç sonradan da hələ ki bu barədə açıqlama verməyib. Amma hüquqlar uğrunda idman koalisiyası yaydığı press release-də bildirir ki, Azərbaycanda insan haqlarından danışmağı müğənnidən onlar xahiş eləyiblər. Azərbaycanda insan haqları pozuntularına işıq salan hüquqlar uğrunda idman koalisiyasının üzvü insan haqları fəalı Emin Hüseynov Avropanın gözünün Azərbaycanda olmasından istifadə edib, insan haqları mövzusunu The Guardian qəzetində də gündəmə gətirib. Bakıdakı Qran Pri yarışları hakimiyyətin korrupsiyanın yumasına xidmət eləyir, deyə yazıb. Əliyev beynəlxalq tədbirlərlə imicini cilallamaq istəyirsə, biz də elə həmin tədbirlərdən yararlanaraq danışdığı üçün həbsə atılanlara diqqət çəkəcəyik. Yazan müəllif bu yaxınlarda qanunsuz narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Diyas İbrahimovdan söz açıb. The New York Times qəzetində isə Brad Spurgeon qeyd edib ki, Avropa kimi görünməyə çalışsa da Prezident İlham Əliyev siyasi müxalifəti əzib və tənqidçilərinə qarşı sərt kampaniya yaradıb. Müəllif onu da vurğulayıb ki, Formula 1 insan haqlarının zəif durumda olduğu zəngin ölkələrdə böyük idman tədbirləri keçirmə tendensiyasının bir hissəsidir. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə təməl insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunduğunu bildirir. Hakimiyyət təmsilçiləri beynəlxalq mediada gedən tənqidi yazıları, eləcə də hüquq müdafiə təşkilatlarının çağırışlarını bir qayda olaraq qəbul eləmir, əksər hallarda onları ölkəyə qarşı qərəzli kampaniya aparmaqda suçlayır. Formula 1-ə gəlincə, rəsmlər bu Avropa səviyyəli yarışmanın da yalnız ölkəyə qazanc gətirməsindən danışırlar. Rəsmi açıqlamaya görə Formula 1 çərçivəsində ölkəyə 10-15 minən artıq turist gəlib. Yarışmaya biletlərin əksəriyyəti hələ yarış başlamazdan öncə satılıb. Yarışdan öncə verdiyi müsahibədə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov demişdi ki, ölkənin bu Grand Prix-dən birbaşa qazancı bilet satışından əldə olunan gəlirdi. Deyib ki, 2 milyon manatın artıq bilet satılıb. Amma yarışlar günü sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilən həm də bu bilet məsələsi oldu. Tribunalarda əksər yerlərin boş olmasına dair videolar yayıldı. Tribuna arxasından yarışmaya baxmaq üçün fürsət axtaranlar daha çox gözə dəyirdi. Formula 1 yarışını təşkil edəcək Baku Grand Prix şirkətinin milli mətbuat katibi Nigar Arpadara isə deyir ki, oturacaqlar yalnız sınaq yarışmaları zamanı boş olub. Bileti alınsa təkcə yarışa baxmaq imkanı qazanmayıb.
Oturacaqlar test yürüyüşləri zamanı görünürdü. Həmin eyni vaxtda Formula 1 şəhərciyində küldü miqdada kütləvi surətdə insanlar əyləncələrə qatılırdı. Əlbəttə ki, səhər 10-dan, yəni axşam 6-ya qədər insanlar orada oturmurlar. Yəni insanlar gəlirlər, biz test yürüyüşünə baxıb gedib əyləncələrə qatılırlar. Çünki bizim əyləncə mərkəzimiz çox böyük idi, yəni 2 kilometrli idi. Həmin o biletlərə tək Formula 1 daxil deyildi.
Yarışları canlı izləmək üçün biletlərin qiyməti 150 manatla 1014 manat arasında dəyişib. VIP yerləri isə 1200 manatla 7300 manat arasında olub. İdman yazarı Komanda Az saytının baş redaktoru Rəşad Ergün deyir ki, tamaşaçı sayına təsir edilən faktorlardan əsası elə bu qiymətlər olub.
Azərbaycanlı azarkeşsin, idman sevər üçün kifayət qədər böyük məbləğdir. Təsəvvür edin, ən ucuz biletin qiyməti, yenə deyirəm, 140 manata yaxın biletdir. Bu da minimum əmək haqqından daha çox eləyir ki, yəni bir azərbaycanlı bu oyunu izləmək üçün, bu yarışları izləmək üçün, yəni sıravi bir azərbaycanlı belə çıxır ki, yəni bir aylıq maaşından imtina eləməlidir. Və bu da təbii ki, yenə deyirəm ki, bu təbii ki, təsir eləməlidir. İzləyici sayına, tamaşaçı sayına təsir eləməlidir. Bu idman növünü canlı izləmək, yəni azarkeşlərə, izləyicilərə o qədər də zövq vermir. Çünki bu bilirsən futbol deyil ki, bəlli bir meydançada keçirilsən və sən tribunanın bir tərəfində oturub meydanda baş verənləri görə biləsən. Formula 1 ümumiyyətlə o idman növlərindən sayılır ki, bunu yəni televiziya vasitəsilə izləmək daha çox yəni zövq verir. Çünki sən bütün prosesləri görürsən.
Rəşad Ərginə görə ölkənin təbliği baxımından da Formula 1 istənilən nəticəni vermədi. Çünki daha çox maraq dairəsi olan futbol üzrə Avropa çempionatı ilə üst-üstə düşdü.
Maddi olaraq heç nə qazandırmadı. Əksinə Azərbaycan bu yarışlardan, yəni Formula 1 Grand Prix-sindən ziyanla çıxdı. Amma hə, təbliğat baxımından müəyyən üstünlükləri vardı, təbii ki, vardı. Yəni böyük idman yarışıdır, elitar idman yarışıdır və izləyiciləri kifayət qədər çox. Amma sadəcə bir məsələ də var ki, bu yarışın bu il Avropa çempionatı bilirsiniz, bu gün artıq hazırda Avropa çempionatı keçirilir Fransada. Bununla üst-üstə düşməsi biraz hə, yəni bu oyunu Formula 1 yarışının ikinci plana keçirdə bilər. Yəqin ki, keçirdi, yəni bütün dünyada.
Bəs sizcə Formula 1 Azərbaycana nə qazandırdı? Bu sualı isə Bakı sakinlərini ünvanlamışıq.
Valla qazandı, propka qazandı babat, bunu bilirəm. Əsəb qazandı. İtirməklə bağlı heç nə deyə bilmərəm. Yəni məncə qazandığından daha çox itirib.
Mənə heç bir xeyri yox. Vətəndaş kimi mənə heç bir xeyri yox.
Пока было очень интересно, очень красочно. Все прошло очень на высшем уровне, я считаю. Но неудобства, конечно, гражданам неудобства. Вот так. А время покажет, будут туристы, будут. Время покажет.
Всё хорошо. Пара милляты на хейр улыбки. Мы задумали, что всё хорошо.
Birçok yabancı geldi ülkeye ve bu da tabii Azerbaycan ekonomisine bir katkıda bulunmuştur. Ayrıca da tanıtımında büyük rol oynamıştır yani.
Hansı xeyir görəcək? 3-3 dənə klient gəldi, bizə gəldi, gəlmədi xarici. Amma əslində baxanda yerə xaricilərlə tərpənməlidir şəhərdə. Əslində başqa ölkələrə baxanda görürsən ki, hansı bir yarış keçirilirsə, çox xaricilər olur. Ətrafda gözün çox. Ha, bizdə az görsəndi.
Yəni sonuncu aprel döyüşlərində bu Qarabağ savaşında gördünüz ki, qısa bir sürədə bizim ölkə, bizim tərəfimizdə olan ölkələrin sayı daha çox idi. Yəni bizim haqq səsimiz artıq dünyada eşidilir. Bütün bunların da hamısının məqsədi odur ki, Azərbaycanı tanıtmaq.
Yollar çəkilməsi nə qədər vəsait ayrıldı, işçilərin müəyyən mənada maaşlarından müəyyən mənada tutuldu. Bu da yəqin ki, təsir edir də maliyyə məsələsizləri.
Bu yarışlarda birinci mən iştirak eləməmişəm. İkincisi də ki, şəhərin adıdır da. Nə qədər olmaya, bizim Azərbaycanımızın adı, nə qədər birinci şeylər keçsə, o qəşəng olar.
Gəldilər turistlər gözlər gözəlliklərini, nə bilim, inkişafımızı, xalqımızın mədəniyyətini Amma əhali üçün də biraz narahatçılıqlar da oldu və yəqin ki, maddiyyat cəhətində də.
Maşınların tıxacı sonra biraz səs, amma o belə xırdaçılıq şeylərdir, çünki o qazandığımız ondan çox olar, mənə elə gəlir.
İndiki iqtisadi çətin vəziyyətdə kənd təsərrüfatına yönəltmək mənim fikrimcə daha yaxşı olardı.
Eyni sualı Facebook izləyicilərimizə də ünvanlamışıq. Acun imzalı oxucu yazır ki, Azərbaycan yox, müəyyən adamlar pul qazandılar. Aylin yazır ki, milyonlar itirdi, müflisləşmə həddinə gəlib çıxardı. Xarici banklardan külli miqdarda borc alındı. Əvəzində xalqın pulu ilə keyf eləyən turistlər qazandı. Vüsal İbrahimov yazır. Nə itirdi desəz, deyərdim ki, bu millət öz qiymətini itirdi. Öz şəhərində dəniz kənarı bulvara millətini buraxmayan hakimiyyətə inamını itirdi. 2 metrli plakat qoyub oturacaqları boş qalan tribunallar itirdi və bu millətin itirəcəyi daha nəyə qaldı görəsən? Bundan sonra hələ azı 4 ildə Formula 1 yarışması Azərbaycanda keçiriləcək. Əks halda ölkəni 100 milyon dollara yaxın cərimə gözləyir. Azərbaycan bundan öncə də beynəlxalq səviyyəli idman yarışlarına, ən əsası da ötən il Avropa yarışlarına ev sahibliyi eləyib. İyunun 20-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası başlayır. Sessiyada Assambleya Bürosunun və Daimi Komitənin görülən işlər barədə hesabatı dinlənməlidir. Türkiyədə demokratik institutların fəaliyyəti, Avropa institutlarında şəffaflıq, miqrantlara qarşı zorakılıq, gender bərabərsizliyinə qarşı mübarizə və digər mövzularda fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Bundan başqa insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə hakimlər seçilməlidir. Avropa Şurası Azərbaycanın insan haqqlarının vəziyyətinə görə tənqid edir. Tiryək satışı qanunləşdirilsin yoxsa yox? ABŞ Federal Hökuməti tiryəki hələ də qeyri-qanuni hesab eləsə də 2 il əvvəl Colorado ilə Washington ştatları marihuananın satışını leqallaşdıran ilk ştatlardan olub.
Colorado'nun Denver şəhərində həşiş dispanseri olan local produkta satış həyata keçirilir.
This has a little bit more of a piney, some have citrusy smells.
Marihuana satışı bu ştatda qanunidir. Hüquq mühafizə orqanları isə deyir ki, ümumilikdə qanuni həşiş mağazaları qonşu mağazaların xeyrinədir.
Qaydalara riayət etdikləri təqdirdə onlar da digər iş yerlərinə bənzəyir.
Amma kimliyinin açıqlanmasını istəməyən bir gizli polis deyir ki, bəzi həşiş istehsalçıları qanunları pozurlar.
Bəzi vətəndaşlar bizə zəng edib qonşularının marixuana yetişdirməsindən və onun dözülməz qoxusundan şikayət edir.
Federal məlumatlara əsasən Coloradoda hər 7 həddi buluğa çatmış insandan biri marixuanadan istifadə edir. Onların əksəriyyəti qanunlara riayət etsə də, bu polis işçisi komandasının ictimai yerlərdə marixuana çəkən, marixuana çəkmiş şəkildə maşın sürənlər, marixuananı yeni yetmələrə satanlar və ştatdan kənara çıxarmağa çalışanları təqib etdiyini deyir. Amma federal məlumatları həmçinin göstərir ki, Coloradoda maddə saxlanılması və satışı ilə bağlı həbslər marixuana satışı qanuni olandan bəri 2 qat azalıb. Ümumi cinayət nisbətində isə çox cüzi dəyişiklik olub. Hazırki və keçmiş hüquq mühafizə zabitləri, hakimlər və prokurorlardan ibarət təşkilat federal hökuməti bütün narkotik maddələri qanun etməyə çağırır.
Does it seem fair that
az miqdarda maddə saxladığına və ya satdığına görə bir insanın uzun illər boyu həbs olunması ədalətlidirmi?
Keçmiş Colorado hüquq mühafizə işçisi Jason Thomas indi maddə qadağasının əleyhinə hüquq mühafizə işçiləri adlı qrupun sözçüsüdür. O ölkədə bəzi maddələrin apteklərdə açıq şəkildə satılmasını, digərlərinin isə biraz daha idarə olunmasını istəyir. Ştatdakı cinayət nisbətinə istinadən deyir ki, maddələrin qanunləşdirilməsinin xaosa gətirib çıxara biləcəyindən narahatdır. Onlarla digər ştat Colorado təcrübəsini yaxından izləyir. Bu ştatlarda fəallar marixuananın qanunləşdirilməsinə dair səs vermə keçirmək istəyirlər.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8:15-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşür, gözləntilər müxtəlifdir. Problemli kreditlərin həcmi artmaqda davam edir. Vaxtı keçmiş kreditlər probleminin həlli necə ola bilər? Azərbaycanda sərbəst maliyyələşmə olarsa, kasıblar kasıblıqdan qurtarar. Mikrokreditin atası sayılan Məhəmməd Yunus iyunun 20-sində Bakıda Kasıbların Bankiri adlı kitabının təqdim etmə mərasimində iştirak edib. Formula 1 yarışlarının yekunları Bakı Alqaz Əməliyyat Şirkətinin sözçüsü Nigar Arpadarayı ilə müsahibə. Azadlıq Life davam edir. Prezidentlərin Sankt-Peterburqda keçirilən Qarabağ sammitindən başlayırıq. İyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Bu, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə keçirilən ikinci görüşdür. Sarkisyanla İlham Əliyevin görüşündən qabaq isə onların hər biri Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüblər. Görüşdən gözləntilər nədir? Rasim Musabəyev deyir ki, danışıqlar çox mürəkkəb olacaq. Sankt-Peterburq danışıqları əsas suala cavab verməlidir. Biz yaxın zamanda bizi nə gözləyir? Sülh yoxsa müharibə? Azərbaycan parlamentinin deputatı Rasim Musabəyevin fikri belədir. Politoloq Ərəstun Oruçlu da hesab eləyir ki, Sankt-Peterburq danışıqlarından böyük nəticə gözləməyə dəyməz. Qaçqınlar məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə başqa fikirdədir. O deyir ki, o həmişə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini tənqid eləyib, ancaq son dövrlər münaqişənin tənzimlənməsinə münasibətdə Rusiyanın mövqeyində obyektiv yumşalma görürük.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Prezidentlərin görüşü barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Yeni məlumatlar gəldikcə yerləşdiririk. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə Azərbaycanın digər böyük probleminə vaxtı keçən kreditlərə keçirik. Yolların həcmi artmaqda davam edir. Moody's Rating Agentliyi hesab edir ki, Azərbaycan banklarında bu vaxtı keçən kreditlər ümumi kreditlərin 20%-ni təşkil edir. Mərkəzi Bankın məlumatına görə isə bunlar azdır, 7,4%-dir. Mayın 1-nə vaxtı keçmiş kreditlər 1 milyard 381 milyon manatdır. Vaxtı keçmiş kreditlər probleminin həlli necə ola bilər? Bank məsələləri üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov bu barədə deyir.
Vaxtı keçmiş krediti dedikdə, yəni ki, geciktirilmiş kreditdir və banklar bir qayda olaraq ilkin dövrdə onun qaytarılmasını məhkəmədən kənar qaydada müştəridən tələb edirlər. Amma müəyyən müddətdən sonra bir qayda olaraq məhkəmə qaydasında iddia qaldırırlar və bu da əslində elə ən düzgün yoludur. Bank 3 il ərzində iddianı qaldıra bilər, yəni 3 il ərzində bunu etməsə artıq iddia qaldıra bilməyəcək, çünki iddia müddəti ötmüş olacaq. Və məhkəmədə ki, əgər bir qayda olaraq, yəni məhkəmələrdə ki, əgər borc həqiqətən varsa, yəni faiz gərimə artıq hesablanmayıbsa, elə bankın dediyini də müştəridən tələb edir. Yox, əgər artıq istədikdə bir qədər borc məbləğini azaldır. Burada əsas problem məhkəmədə yox, məhkəmədən sonra olur, yəni məhkəmə qərarının icrasında. İcrası da belə olmalıdır ki, mülki məcəllənin 556-cı maddəsinə əsasən əgər borcun ödənilməsi mümkün deyilsə, ödənilmir və salam. Ödənilə bilərsə, yəni borcunun əmlakı varsa, həmin əmlakdan da tutulur. Yəni əslində belə olmalıdır qanuna görə, amma bizdə təəssüf ki, qanundan kənar hallar olur da, yəni müştəridən istənilən yollarla tələb edirlər, qorxudurlar.
Bunu bank məsələləri üzrə mütəxəssis hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. O, bankla müştəri arasındakı problemin yoluna qoyulmasından danışdı. Bəs dövlət səviyyəsində bu problem necə həll oluna bilər? Çünki vaxtı keçmiş kreditlər birazdan sosial problemə çevriləcək. Vəkil Müzəffər Baxışov.
Banklara kredit borcları olan və həm borcları ödəmək imkanına malik olmayan şəxslərlə bağlı bunun bir neçə həlli yolu ola bilər. Yəni, həlli yollarından biri ondan ibarət ola bilər ki, banklar bu şəxslərin, deyək ki, kimlərlə ki, müqavilə bağlayıb, onların vəziyyətlərini yoxlasınlar və müəyyən eləsinlər ki, həqiqətən bu şəxslərin ödəmə qabiliyyəti yoxdur. Ödəmə qabiliyyəti olmadığına görə, deyək ki, bir tərəfli qaydada həmin kreditlərdən imtina etsinlər. Digər bir həlli yolu ondan ola bilər ki, dövlət özü bu məsələni araşdırsın və tam hər tərəf obyektiv araşdırsın. Sadəcə, yəni bu, deyək ki, icra hakimiyyətləri yolu ilə yox ki, kimlərdən ki, rüşvət alsınlar, desinlər ki, bunların imkanları yoxdur. Kimlər ki, o rüşvəti ödəyə bilməsin, amma desinlər bunların imkanları var. Bu yollar yox, belə obyektiv yollarla bu məsələni araşdırsın. Həqiqətən ödəmə qabiliyyəti olmayan şəxslərin təliflərini öz üzərinə götürsün və banklara həmin kreditlərin ödənilməsini təmin etsin. Yəni banklar da bundan əziyyət çəkməsinlər. Digər bir yol o ola bilər ki, əslində Azərbaycanda bu qanun yoxdur. Fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında qanun olmalıdır. Belə bir qanunu da Azərbaycan dövləti qəbul etməkdən çəkinir və Azərbaycan Respublikası Komissiyasının 96-cı maddəsinə dəyişiklik edilər və bildirdilər ki, 40 min nəfər seçici hər hansı bir qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış edə bilər. Həmin qanunun da prosedur qaydaları ayrıca qəbul edilmiş qanunla müəyyən edilməlidir. O qanunu da qəbul edəmədilər. Özlərinə sərf edən təsdiq elədilər. Amma digər həmin komissiya dəyişikliklərdən 7 illik müddət keçməsinə baxmayaraq o prosedur qaydaları da qəbul etmədilər ki, insanlar özləri birləşsinlər və belə bir fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında bir qanun barəsində Milli Məclisə müraciət etsinlər. Buna da imkan vermirlər. Həmin qanun tələblərinə görə hansı ki, kreditləri ödəyə bilməyən fiziki şəxslər məhkəməyə müraciət edə bilərlər və onlar müflis elan edə bilərlər. Bundan sonra da o kreditləri ödəmə öhdəliyindən də azad oluna bilərlər. Yəni belə prosedur qaydalarla yəni hüquqi yollarla bu məsələləri çözmək mümkündür. Amma mən inanmıram ki, Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti bu yollarla bu problemlərin çözülməsinə çalışsın. Çünki Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün banklar yaxlara məxsusdur. Həmin yaxlar da dövlət hakimiyyəti ən yüksək vəzifələrdə təmsil olunurlar və onlar öz pullarını batmasına imkan verməzlər. Ona görə də qeyri-qanuni yollarla istifadə etməklə, yəni insanlara təzyiq göstərməklə də pulların qaytarılmasına nail olacaqlar.
Bunu hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir. İndi isə iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov.
Problemin həlli yolu ondan ibarətdir ki, əslində Azərbaycanda birincisi qanunvericilikdə düzəlişlər edilməlidir. Vətəndaşın iflası haqqında qanun hazırlanmalıdır və bu qanun bütün müddətə qüvvəyə minməlidir. İkincisi, hökumət devalvasiyalardan sonrası dövrdə məzənnə dəyişikliyindən keçdi biznes subyektlərinin və vətəndaşların istilərinin müəyyən bir qismini kompensasiya haqqında qərar qəbul etməlidir və bu məqsədlə Mərkəzi Bankla dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrılmalıdır. İkincisi, maliyyə təhlilləri elan olunmalıdır. Belə ki, banklar hazırda kredit öhdəliyini yerinə yetirməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar bir neçə subyektlər üçün bir neçə illik və bir neçə aylıq və ya bir neçə illik deyək ki, kredit təhlilləri verməlidirlər ki, əsas halda ümumiyyətlə kredit ödənişlərinin yerinə yetirilməsi imkanlarının məhdudlaşması günü-gündən vətəndaşda da biznes subyektində ümitsizlik formalaşdırır. Bu isə kredit ödənişini uzun müddətli dövrdə belə yerinə yetirməsi mümkünəyə gətirib çıxara bilər. Üçüncüsü, hər bir bankda müştərilərlə fərdi münasibətlərində müştərilərin değişik kredit qaytarma vəziyyətinin ölçülməsi ilə bağlı komissiyalar yaradılmalı və hər bir müştəri ilə fərdi şəkildə, hər bir müştərinin maliyyə vəziyyəti fərdi şəkildə öyrənilməlidir və buna uyğun olaraq hədəfli güzəş çəkləri təklif olunmalıdır banklar tərəfindən vətəndaşlara. Bundan başqa restrukturizasiya və eyni zamanda faiz güzəşləri ilə bağlı məsələlərdə banklar daha güzgün strateji nümayiş elətdirməlidirlər. Çünki bugünə qədər baş verənlərdə müşahidələrimiz ondan ibarətdir ki, bankların ücretləri əslində limitasiyadan başqa bir şey deyil və faktiki olaraq faizlərin növbəti dövrə keçirilməsi verilən məbləğin, yəni ödənilən məbləğin sadəcə əsas borcdan silinməsi ortaya qoyulan güzəşlər əslində faktiki olaraq vətəndaş üçün heç bir mahiyyət kəsb etmir, çünki son nəticədə bu faizlərin də geri qaytarılması tələbi ortaya qoyulur. Kreditlərin restrukturizasiyası zamanı manata transfer edilməsi məsələsi 5-ci olaraq ortaya qoyulmalıdır. Çünki faktiki olaraq milli valyutanın növbəti dövrlər üçün məzənnəsinin müəyyənləşdirilməsi, prognozlaşdırılması çətin olduğu üçün vətəndaşların aylıq kredit ödənişlərinin fiksləşdirilməsi məqsədi ilə kreditlərin manata milli valyutaya transferi məsələsi həllini tapmalıdır. Təbii ki, güvəklərdən sonra deyək ki, bu kimin adımlar atılmayacaqsa son nəticədə düşünürəm ki, vətəndaşlar və biznes subyektləri kütləvi şəkildə kredit ödənişlərini yerinə yetirməkdən imtina edəcəklər. Banklar istisna müddəti sonra
Bunu iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir. Söhbət vaxtı keçmiş kreditlər probleminin necə həll olunmasından gedir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kreditləri ona görə qaytara bilmirlər ki, sürətlə kasıblayırlar və tərsinə kredit problemi kasıblaşmaya aparır. Yoxsulluğun sıfır səviyyəsinə indirilməsindən sonra gələcəkdə yoxsulluğun muzeyi yaradılacaq. Bunu isə mikrokreditin atası sayılan Bangladeşli Məhəmməd Yunus iyunun 20-sində Bakıda Kasıbların Bankiri adlı kitabının təqdimat mərasimində bildirib. Nobel mükafatı almış Məhəmməd Yunus deyib ki, Azərbaycan bu istiqamətdə, kasıblığın ləğvi istiqamətində artıq işə başlayıb. Məhəmməd Yunus Bangladeşdə milyonlarla adamı öz mikrokreditləri ilə 50 dollarlıq, 100 dollarlıq kreditləri ilə kasıblıqdan çıxarda bilib, elə buna görə də Nobel mükafatı da alıb. Azərbaycanda mikrokreditin perspektivləri var mı? Banklar niyə mikrokredit vermirlər? İqtisadçı Natiq Cəfərliyə qulaq asaq.
Azərbaycanda belə bir bankın yaranması və ümumiyyətlə belə bir formatda fəaliyyət göstərməsi üçün sərbəst maliyyə resursları lazımdır. Sərbəst maliyyə resurslarının çatışmamazlığından belə bir bankın yaradılması böyük problem görünür. Yəni, əgər Azərbaycanda sərbəst maliyyə resursları olsaydı, kifayət qədər yüksək faizli kreditləşmə var Azərbaycanda və buna tələbat var. Tələbat varsa, faizlər yüksəkdirsə, aşağı faizlə kasıblar üçün, yəni az təminatlı ailələr üçün bankın yaradılması indiki şəraitdə mümkünsüz görünür.
İqtisadçı Natiq Cəfərli, bir daha xatırladım ki, Məhəmməd Yunus öz mikrokredit fəaliyyətini necə başlayıb, o yaşadığı kənddə görüb ki, qadınlar qamışdan səbət toxuyub satırlar, həmin qamışı almağa 5-10 dollar pulları yoxdur, o öz cibindən onlara 10-15 dollar kredit verməyə başlayıb ki, qadınlar qamış alıb səbət toxuya bilsinlər və onun mikrokredit ideyası, nəzəriyyəsi də elə burada başlayıb. Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakıda Formula 1-in yekunları Bakı Halqası Əməliyyat Şirkətinin sözçüsü Nigar Arpadarayı ilə söhbət.
Bəli, əlbəttə keçiriləcək. Biz öncə də qeyd eləmişdik ki, bizim müqaviləmiz var və 5 il ərzində mütləq olaraq keçirilməlidir. Və doğrusu dünənki Grand Prix başa çatandan sonra, yəni ki, həm Formula 1, yəni Bernie Ecclestone komandalar, yəni MIT nümayəndələri çox müsbət qarşıladılar Bakıda keçirilən Grand Prix-ni və belə deyim də, yəni fikirləri çox pozitiv idi. Ona görə, bəli, fikrimizcə gələn ilə indi inşallah sentyabr ayından hazırlıqlarımızı başlayacağıq və gələn il yay ayları üçün olacaq və biz vaxtı isə dekabrda bəllə olacaq.
Bunu Bakı Halqası Əməliyyat Şirkətinin sözçüsü Nigar Arpadaray deyir. O deyir ki, Bakı indidən gələn ilki Formula 1-ə hazırlaşır. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı. Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyasından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzə Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Haç gözüm de yazmışım, şey yok, kestim sesim. Ve sesim de kestim. Bunlarla mübarizde parmak mı vereceksin?
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun, yaxşı deyirdik.
Sizi görürəm. Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi de hiç yaxşı deyirdi. Bakının, baxın, bir-birinin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni, çox... siz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən deyilir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyasını Nazirlər Kabineti olaraq, birbaşa prezidentin ki, bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni, təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir? Qalanları
da sökürlər axı, sökmək istəyirlər. Demədik ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilsin necədir? Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar, bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix mimarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar vəsairə elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək vəsairə vəsairə. Yəni bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırılır. Yəni, bəyək xələr, mən o bəri dedim ki, yəni ki, bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedir də, yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni, onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətlə məmnun deyilər. Ona görə onlar deyilər ki, dəyərsizdir. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdır. Bakıda bu boyda minlik tarix ola bilər Bakıda.
Rəşid Ovraq, Fəlasımov.
Sizlə narazısınız?
Xanım, buyurun, mənim ilə buyurun. Mən icazə vermişəm, iş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb, yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni, içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs harada qalırsınız?
Yəni, evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Elə demək olar ki, kvartirant kimi qalırıq da. O bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belənsinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif edirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesab edir.
1500-dən siz 60.000 təxminən.
Bəli. Yəni, yox.
Nə almaqlar Bakıdan?
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlçün söksün də. Yəni, biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni, bizim oyla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib haradansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harada icazı var qırağından çəkmək? Daşdır, daşdır, mənim evimdə də. Yəni, məsələ budur, ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Valla, onu izah eləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalarda üstündə lepkadır. Yox, o anına ümidlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? Vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyaların icra eləməklə bizimki kimi yardımçı materiallardan eləməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir o ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nəqə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə oxular birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni, müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyam ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olub kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərini, öz tarixlərini. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni, mümkündür də, bina durub da onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərimana meykənin yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni, yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işin, niyə deyirlər, elmi tərəfi araşdırır. araştırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz araştırılmayıb?
Yəni tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhənəmin nə qədərdir. Yəni o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitorinq, nə hesabatlılıq, nə araştırma və s. və s. Yəni göz qabağına gəlir ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zidd məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zidd məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmaət sonra kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq Yasamal İcra Hakimiyyəti Məhkəməyə verib zona köçürmək ilə əlaqədar.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdə isə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bu günə işitmişəm ki, artıq mənə xuliqan adı veriblər. Güya mən xuliqanam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətinin təqaüdçüsüyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülkümdür. Özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bu təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində, quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Bax belə hadisələr. Bax gördüyünüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 300 torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb, torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı olan mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq biz 1500 ilə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdə. Yoldaşım, mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Hamısını.
Hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi, belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər Qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasan, amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birincisi birincisi məlumatlar, ikincisi niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı getdi. Biz üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar birbaşa mələqə ki, prezident həmin o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajataj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərdirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey, qanunları icra etmək lazımdır. Yəni niyə mümkün o? Mümkün olmanda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. Hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq. Yenə də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, göz dolma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarix əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir, ikincisi o memarın, deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və s. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxalmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı vəsəl müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdı. Orada bir plan obrisinin davamının ardıcıl davam edib və ciddi şəhər salma qaydaları olubdu. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır, iş olmasa işləmin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Buraya tarixi bina deyirlər ha. Budur, budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönlələri aratdılar.
Ali Şərifovun bir xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmasa, bir də iki dəfə gəldi. Ki, Ali Şərifov aldadılar. Ki, bax, bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansı vardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yox idi.
Yox, onu əvvəldən də sökür. Biz də monitoring aparanda qış boyu işlər başlayanda gördük ki Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda burada olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Mustafa Sufi İndiki Nava Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ löyfə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tezgəyənə getirirlər. Nava Aşırbəyev adına da, ancaq gedik dönük orada bir dənə löyfə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adına evi bak
burada. Bak burada.
Biz arxada.
Orada bir məscidiniz salan, tikən Nava Aşırbəyev.
Bizim həyətin arxasıydı
orada.
Mən orada yaşamışım.
Özünüzü tanıdın.
Nicat İmran. O evini söklülər qoydular yerə gəlmişə Daxil İşə Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söklülər bir ara saxladılar seyirəni. Nubina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular daxila getir. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedir sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yus Seyatını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonu çıxartdılar, qoydular bayıra. Onun piyanosudur. O piyano desən səbəbimizə Sarabski ilə 2 milisə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir, gedin piyanonu da dağıtdılar, sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
yəni biz bizinizi götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayıra. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görə kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımız söylədi, gördü piyano sınıq-sınıq elib darmadağını elib qoyurlar ora. Özü yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxı çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıdıblar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi yuxsiyatının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilaxır. Onu saxlamayanlar Dur Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünki ətrafında sabah Navasurov qəza tikilənir, sonra böyük ehtimalla binalar zatlar olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayası deyil orada o məscid, o aralı bir yerdə. O sonra gözdən pərdə asılmaq üçün ki, sabahları bir növ belə deyək, ətrafını dağıdanda zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə sökülməlidir bura. Yəni, quruma söhbət namısı.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ay 5 ayda başda oynadılar. Ev dörd tikilib hazır olur, yolu silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Siz göy deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyirəcəyəm, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər isə bir aya yaxındır. Dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 il 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətdadə var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Bu vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçmək üçün. Vaxtda dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Media gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sotu pulun balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişimsiz. Gəldi onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz eləyirəm. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətin 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sələ. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldi uçurtdular, dağıtdılar oranı seylətdə. Heç kəsə gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslan dedi, Mirzəfətəli Dalan 11 evdə oturub qalıram. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim, divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim de oradan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500-dür.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulu məyib ala bilməndə uşaqalı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayılır, düzgün sayılırlar. İstəyirlər çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, o, ev ala biləcəksən o pulu. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək.
Hansı bina?
Baba, o qabadı 5 mərtəbə var ha.
Bəli, bəli.
O da sökülmə.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka azadlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən, stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət eləyəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroyka qala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndərdim. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu söklər. Özəki gök naxışların zətlərini çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onlar çıxartdılar. Qalan hamısı söküldü, getdi Balaxan zibil xansı. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidə tikiləcək tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nakdis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablisə yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz axı, yəni belə də olmaz axı. Özü düz Savetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfə də heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, neysə dirəksinlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridiblər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, çoxlu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxı sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyək də, nə qədər yaxşı evlər və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 3-cüsü, 4-cüsü də ki, həmin o çoğludur, nəmişlik problemdir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada, hə, razıyam, Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki, məsəl üçün, banklar var da, verin kredit, məsəl üçün, vətəndaşı, seyliyim. Hələ həyətin öz sakinləri, söksünlər, belə deyil, 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçün otursun orada yaşasın özür. Tehranda, məsəl üçün, verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə, məhəllə cəmatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir, evin, məsəl üçün, 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil, belə deyil. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalan da qalır özünə mənzillər və silah tarih getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gərdilər stolbolar çəkilər, təsir işıq xətlər çəkilər, üstündən bir il keçmədi, gərdilər şeylər daxil. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, kesin qazı, sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox, olsaydı. O günə qaçdılar, deyirlər ki, biz ucudur, bezmiş idi. Nə qədər deyir, deyərlər ki, kesin, yapışdırın bu qazı, nə qədər kesin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər seyidir? Siz o tərəfdə o köynə şahs gedirsiniz, indi Mizrəftəyə döngəsi gedir. O Mizrəftəyə döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsünüz, labirint də elə bilin, yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, bəs bu toz torpaqdır, zibilli, antisanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs bıraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni, ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən dikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə, bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı, minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni, baş memarlar tərəfi. Şəhərin bir çox baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurevichdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mən köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarix izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şey unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonradakı bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Nə görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərinin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Biz qalan burada meçid niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə səpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar, bina əsəsi, bina sökülür. Belə bir şeylər olar.
Belə toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yox. Yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, divar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları Allah bilir, bir yanından bir yel ötsək, görüldü də nə olar.
Bugünə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, sanki az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, ta ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsələn, 60 min pul çıxır adamı. Bu 60 minə gedib axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə deyir, hə, deyir, gedin, deyir, o sökülməyən tərəfdə alın. Əşə, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən gedim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, ay nə ərəblər alıb buranı, ay nə bilim şeyli. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç vaxt gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, niyə ki Azərbaycanın vizasını. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroport aeroportdan deportasiya edilsin, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşsunuz. Bu gün ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pulu qoymaz. Sənin xalqımın pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halatellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrindən heç kəs gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada ne yiyəcəklər, ne yeməyəcəklər? Bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiziz bitdi.
Biz nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklə zadda saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bu evin Faiq dayının evidir. O hamısı əl işi deyə, hamısı naxışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdmağa əmr verəsin. O tarix deyə hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxitektur evlərin hamısını şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyi fikrim var.